Včera se uskutečnil slavnostní křest knihy. To byl Arnošt Lustig, kde na svého přítele vzpomíná jeho dlouholetý spolupracovník František Cinger. Na křtu knihy byla také sestra Arnošta Lustiga, paní Hana Hnátová, které je 95 let. Přišla lehce opřená o hůlku, s každým si ráda popovídala a vzpomínala na svého bratra. A teď jsem moc ráda, že je dnes hostem večerního radiožurnálu. Vítejte.
Děkuju.
Užila jste si ten včerejšek? Ten slavnostní křest, užila jste si ho?
Ten křest byl krásný a překvapilo mě to, jak to bylo dobře překvapený. Celá ta atmosféra vyzněla nádherně. Eminent byl skvělý a František nám připravil tolik vzpomínek. Obdivuju ho, že si to všechno pamatovala.
Měla jste už čas během večera si knížku prolistovat?
Začala jsem ji okamžitě večer číst, moje dcera naproti mě taky svojí a musela jsem toho nechat. Je to strašný. Už třikrát jsem se k tomu vrátila i dneska dopoledne, ale bylo mi úplně zle, protože ten František to tak všechno důkladně s tou největší přesností. Nedivím se, že na tom pracoval tak dlouho.
Když jste vlastně četla, jako byste ty řádky žila, dá se říct, protože to byl i příběh vašeho života.
Určitě, protože začínal s Arnoštem v Mauthausenu, kde byli na nějaký reportáži, a protože Arnošt ví, že moje cesta hitlerovým Německem skončila v Mauthausenu, tak tam František vzpomíná na náš příchod do Mauthausenu.
My taky v našem rozhovoru dnes během té hodiny budeme vzpomínat nejenom na Mauthausen, ale co jste s Arnoštem prožili. Naším hostem je sestra Arnošta Lustiga, paní Hana Hnátová. Vzpomínáme na vaše dětství. Vy jste byla o 2 roky starší než Arnošt. Vy jste ho taky někdy musela hlídat? Nebo vůbec dal se někdy hlídat?
Byla jsem starší o 2,5 roku, hlídat jsem ho nemusela. Maminka měla v Praze svého mladšího bratra a ten hlídal spíš mě, nebo chodil se mnou na procházky v kočárku a maminka si mohla vypiplat mýho bratříčka malýho. On vážil 1,90 kg, když se narodil.
Jak jste mu říkali Arnoštovi? Arnošte?
Erno.
Proč Erno?
Já nevím, byl to takovej zvyk a Arnošte zavedla jeho žena a od té doby Erna přestal existovat. Ale kluci libeňský, s kterýma kamarádil, mu pořád říkali Erno.
Povězte mi, jaký on byl? Byl to takový rebel, že se nechtěl nechat vzpoutat už ani v tom dětství?
Měl kamarády, který byli podobní jeho letoře, a opravdu proběhali celou Libeň. Zvláště, když postavili plynojem, tak to bylo Eldorado.
Jaký byl jeho největší průšvih v dětství?
Musím přemýšlet, abych vybrala ten správný, ale myslím si, že největší byl, když kluci se rozhodli, že zkusej, jak je Vltava hluboká, a celá parta skočila z libeňského mostu. A tenkrát byl doma poprask. Já jsem nikdy nežalovala, ale tohle se musela říct. Já jsem měla strašný strach. A Vltava byla naštěstí dost hluboká.
Knížka, o které mluvíme, se jmenuje To byl Arnošt Lustig. Očima sestry. Jaký Arnošt byl?
My jsme měli každý jiný kamarády. Já jsem chodila do dívčí školy, která byla v jednom bloku s tou chlapeckou, ale oddělená. Takže Arnošt se kamarádil ze sobě rovnými mladšími kluky a já jsem se kamarádila se spolužačkama.
Když potom už přišly norimberské zákony a už opravdu se vám velmi těžko žilo, tak v podstatě jste ještě byli děti. Jak jste to nesla vy, vyloučení ze školy, a jak to nesl Arnošt?
Oba jsme nesli strašně těžko vyloučení ze školy. To bylo pro mě hrozný, protože v době, kdy jsme chodili do školy, mi tak byla taková hezká atmosféra ve škole. Byli jsme přátelský k sobě. V naší třídě byly 4 židovské děti, jeden z těch 4 byl míšenec, ale vůbec žádný rozdíl mezi námi nebyl. Milovali jsme našeho pana učitele.
Potom ale, když jste nemohli chodit do školy, zůstali vám kamarádi?
Zůstali mi kamarádi. Žijou už jenom 3 moji spolužáci, s kterými si teď už jenom telefonujeme. Už se nejsme schopni sejít. Ale řekla bych takovou historku. Vyhodili mě ze školy, když skončila jsem kvintu, a pak jsem začala chodit do kroužku. Mladší děti chodili do školy do Jáchymovy ulice, to byla židovská škola, a ty starší děti, jako já, byly zařazeny do takových kroužků, které se odbývaly v bytech, a tam nás učili vyhození profesoři nebo vyhození studenti vysokoškolský studenti. No a bylo to moc hezký. Rodině, do které se nahrnulo 6-8 dětí, to bylo jedno, protože všichni věděli, že budou muset být opustit, takže to nevadilo. No a když mi bylo 16, tak jsem byla, vztahovala se na mě pracovní povinnost a byla jsem zařazena k německé firmě Krämer. Asi se budete divit, když vám řeknu, kde měla sídlo.
Povídejte.
Ve španělské synagoze. Mm. To bylo místo, kam sváželi mladí židovský silnější kluci věci, které zbyly v židovských bytech od lidí, kteří už byli povinni nastoupit do transportu. Tak naše povinnost byla ty věci, které byly v hromadách, třídit podle druhů. Košile, svetry, ponožky, rukavice. A ty věci už, když byly rozstříděny, tak se balily do krabic a šlo to jako zimní pomoc do Německa. Říkalo se tomu Winterhilfe. A když jsem někde ve škole a něco povídám, tak musím podotknout. Je to zajímavé, že ta zimní pomoc v tom Německu nesmrdela, že to bylo od židovských lidí, ty věci, kterým v těch rozbombardovaných městech pomáhali.
Říká host večerního radiožurnálu paní Hana Hnátová-Lustigová.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
My teď cestujeme vaším životem a že je opravdu dlouhý. Je vám 95 let a vzpomínáme na vašeho bratra Arnošta Lustiga. Řekněte mi, co on zdědil po rodičích? Co zdědil po tatínkovi a co po mamince? Jaké povahové vlastnosti?
Náš tatínek byl strašně laskavý. Dovoloval nám prakticky všechno, aby nám udělal radost, a kdo vychovával, byla maminka. A byla přísná. A někdy měla i v ruce rákosku. A na mě ne. Já jsem nezlobila, nevím, čím to je. A vždycky jsem se styděla, když jsme byli někde s Arnoštem společně a on říkal, jaká jsem byla žákyně, jaká jsem byla hodná, a to mě hrozně mrzí.
Do vašeho života samozřejmě osudově zasáhla válka. Celá rodina musela odjet do Terezína. Mohli jste se tam potkávat? Kdy jste se tam v Terezíně poprvé setkala s Arnoštem?
Jedno slovo, sukcesíve. Tatínek byl taky samozřejmě zařazený na měl pracovní povinnost. Nejdřív zametal sníh a pak si SS v Praze vzpomněl, že na Smíchově si vystaví hřiště, tak k tomu byly dobrý právě ty židovský budoucí vězni, takže tatínek s náma do Terezína nejel a bylo to hrozně smutný, protože roztržení rodiny na nás působilo velice špatně. Sice nás doprovodil v době nástupu do Radiotrhu, kde bylo seřadiště těch lidí, kteří byli určení k odjezdu do Terezína. No šel nás doprovodit a jsem ho viděla poprvně plakat. Říkal, jestli se ještě sejdeme.
Vy jste se sešli, protože on tam opravdu potom po nějaké době přijel, ale vzpomínáte si na to, jestli jste se tam mohla potkávat právě třeba se svým bratrem, s Arnoštem?
Ne, ze začátku jsme nesměli ze svých ubytoven vycházet. Já jsem s maminkou bydlela v hamburských kasárnách a Arnošt, protože o 2,5 roku mladší, tak bydlel v chlapeckém dětském domově. A ze začátku nikdo nesměl, kromě na svý pracoviště, nikdo nesměl se pohybovat mimo určenou trasu, abych to řekla stručně. Až teprve později se to uvolnilo všechno.
Co jste si mohli říct v tu chvíli, když už jste každý měl nějakou zkušenost z toho pobytu v Terezíně? Vzpomínáte na to setkání s Arnoštem?
Moc těch setkání nebylo, ale řekla bych, že všichni jsme žili s tatínkovým optimismem. Ten nám vštěpoval jednu důležitou myšlenku. Říkal, dobro musí zvítězit, zvítězej spojenci. A tak pevně jsem tomu věřila, že i když mi bylo nejhůř, nejen v Terezíně, i později, vždycky jsem vzpomínala na to, co tatínek říkal. A řekla bych, že díky jemu ani, i když opravdu to bylo strašné už v průběhu toho pozdějšího pobytu, ten tatínek mi duševně strašně pomáhal.
Tatínek byl vaší stálou oporou, myslíte na něj stále, i včera během křtu jsme si vlastně o tatínkovi povídali. Ještě se přece jenom vrátím k tomu pobytu v Terezíně, protože vy jste říkala v jednom rozhovoru, že jste se tam setkala s úžasnými osobnostmi. Setkala jste se tam s Karlem Poláčkem, je to pravda?
No jednou nám Karel Poláček přednášel, i když jsme byli v tom kroužku. Ten se odbýval, tehdy se Sokolovská jmenovala Královská, myslím, že to bylo číslo 65 v Karlíně. No a tam přicházeli opravdu takový lidi, kteří nám měli co sdělit. Takže jsme tak nezvlčili do té doby, než jsme museli nastoupit pracovní povinnost.
Ještě než opustíme v tom našem rozhovoru Terezín, viděla jste tam někdy hrát svého bratra Arnošta fotbal?
To nebylo tak jednoduchý. Když se hrál fotbal, tak tam byli hlavně Němci. Ty zajímala ta hra těch vězňů. A Arnošt takový heslo měl. Zaplať pambu za fotbal.
Ano, on byl brankář. Příběhy o tom se samozřejmě také můžeme dočíst v knize. To byl Arnošt Lustig. Po té době navštívila jste někdy od té doby Terezín? Byla jste se tam podívat?
V Terezíně jsem byla několikrát a no myslím zrovna minulý měsíc byla přednáška pro učitele a ještě předtím zase pro děti, tak památník Terezín organizuje besedy přeživších s těmi, kdo o to mají zájem poslechnout.
Jak se tam člověk cítí, když jde těmi místy, která pro jeho život tehdy byla opravdu nesmírně těžká a má na to tak strašné vzpomínky?
My si s těma vrstevnicama říkáme, že ten Terezín v době, kdy jsme tam byli, byl strašný, ale když jsme později se posunuli do Osvětimi a pak do Freiberku a pak jsme skončili v Mauthausenu, tak že ten Terezín vlastně proti těm dalším lágrům, ten jsme přežili.
Říká host večerního radiožurnálu paní Hana Hnátová-Lustigová. Pokračujeme v naší debatě s paní Hanou Hnátovou-Lustigovou. Už jsem o tom mluvila, její úžasných 95 let je v úžasné životní formě, když její život vlastně provázejí neskutečně těžké vzpomínky. My už jsme mluvili o tom, že jste se dostala do Osvětimi. Když byl včera křest knížky, to byl Arnošt Lustig, tak tam byla taková krátká ukázka ze života Arnošta Lustiga a byl tam záběr právě na koncentrační tábor Osvětimi. Viděli jsme opět ty známé záběry, vyhublé postavy, pruhované oblečení, to zoufalství v očích těch lidí a v tu chvíli jsem se dívala na vás a říkala jsem si, že vy jste jediná, pro kterou to není film, ale pro kterou je realita. Je někdy den, kdy se těch vzpomínek člověk vůbec zbaví?
Já se jich bohužel nezbavím. Od maminky, anebo když někdo je u nás jako host, třeba syn mojí neteře Arnoštovy dcery, tak šel zavřít dveře k pokoji, kde já jsem spala. Já bohužel z toho koncentráku jsem odešla, ale ty noci jsou někdy hrozně neklidní. Já jsem po válce vůbec nemohla o ničem, co jsem prožila, mluvit. Bylo to strašný, když jsem si tatínka představila v té plynové komoře. A v práci pak, když jsem byla, tak byly desetiminutovky před zahájením pracovní doby. A kolegyně říkali, a Hanko, řekneš nám něco, jak to vypadalo za války? No tak to ne, to si budeme povídat o něčem jiným. Já jsem nemohla o tom mluvit. A taky jsem nepřednášela v žádné škole. Nikde moje děti mi řekly, maminko, nebejt babičky, my vůbec o těch zlých dobách nic nevíme.
A kdy jste o tom začala mluvit?
No vlastně, když se od babičky dověděli, že vlastně to nebylo všechno tak jednoduché, to mládí moje a těch ostatních přátel.
Když jste se vrátili s Osvětimi, tak jste se sešli s Arnoštem, s maminkou, vlastně i se sestřenicí Věrou,
ano,
která tehdy také šla s vámi do Osvětimi. Každý se s tím vyrovnával jinak a Arnošt se rozhodl, že bude psát. Jak to přišlo, to jeho psaní v souvislosti s tím, co zažil?
Moje první cesta, když jsem se trochu zpamatovala, byla do školy. A to samý u Arnošta. A když Arnošt svýmu panu učiteli na otázky odpovídal, pan učitel nevěrojatně kroutil hlavou, hladil ho po těch krátkých vláskách, který jsme měli ostříhaný všichni, nevěřil mu. Tak si Arnošt řekl, no, když budu někomu chtít sdělit, co jsem prožil, tak to budu muset napsat.
A začal psát příběhy, které znají samozřejmě lidé po celém světě. Jenom mě napadá, v těch jeho knihách našla jste i ten svůj příběh?
No tak, když čtu některou z jeho knížek, tak vím, kde je živá předloha.
Například? Můžete říct nějaký příklad?
No, vzpomíná na některé zážitky ještě z dětství nebo z domova, anebo i po válce. Arnošt byl hrozně hodnej strejda mým dětem. V životě k nám do Truhlářský, no my jsme bydleli vlastně všichni pohromadě, i s Arnoštem, i když se oženil, i když se narodil jeho první syn, i Eva se narodila ve stejném bytě, my jsme bydleli všichni pohromadě. Zní to neuvěřitelně, ale je to pravda. No tak Arnošt pak, když konečně dostal malou garzonku tady na Vinohradech a přišel se podívat za maminkou a za dětma, vždycky přines něco, co jim udělalo radost. On měl tak dobrý srdce. Ten, kdyby měl dvě košile a vy byste potřebovala druhou, asi by vám tu druhou dal.
Mluvíme o jeho knihách. Ptala jsem se samozřejmě, jestli jste tam někde našla i ten svůj příběh, ale příběhy těch milionů lidí jsou vlastně téměř podobné. Obrovské zoufalství a pak ta touha žít. A někteří opravdu lidé jsou schopni o tom mluvit, i když pro někoho je to velmi těžké. V téhle souvislosti mě zajímá, jestli po těch letech jste našla sílu se do Osvětimi vrátit a podívat se.
Když bylo výročí osvobození Mauthausenu, každý rok jsme se s maminkou zúčastnili. Když bylo 27. ledna byla uspořádaná návštěva do Osvětimi, řekla jsem, jednou už nikdy do Osvětimi jsem nemohla. A porušila jsem to vlastně vzhledem k tomu, že Pavel Chalupa, když Libeňský divadlo pod Palmovkou nastudovalo podle Arnoštovy knihy Modlitba pro Kateřinu Horovicovou velice pěknou divadelní hru, tak herci se pak rozhodli, že v Dobičáku ji předvedou v Osvětimi. To bylo na jaře nebo začátkem léta roku 2011, ale Arnošt podlehl v únoru 2011 rakovině, takže Pavel Chalupa, ředitel organizace Devět bran, řekl: Hanko, pojedeš s námi. V Osvětimi jsem byla, tam mě nikdo nedostane. Ale pak dlouho apelovali na mou lepší stránku, nebo na, nevím, jak bych to řekla. Jela jsem jenom, že Arnoštovi vnuci jeli z herci v tom Dobičáku, Praha, Osvětim. A moje dcera koupila lístky do rychlíku. A když jsme jeli my z Terezína do Osvětimi, tak to trvalo 3 dny. Nevěděli jsme ani kam jedem. Až když jsme z okýnka s škvírou zahlídli Gleiwitz, tak jsem řekla: holky, Gleiwitz, tak Gliwice, no to jedeme směrem na východ. To slovo východ, to bylo slovo hrůzy. No a tak jsem měla tedy rychlíkem, nevím, jestli 2 nebo 3 hodiny, už si to nepamatuju. A když jsem vystoupila, tak jsem myslela, že omdlím. Je to strašný dojem. Ale později jsem nelitovala, že jsem viděla tu šíleně obrovskou, nesmírně velkou plochu zastavěnou, kterou Němci věnovali tomu, aby zničili jednu skupinu nevinných lidí. Nemyslím jenom Židi, v Osvětimi byly i jiné národy. Když jsme pak se procházeli, tak jsem viděla, kolik těch autobusů ze všech možných míst Evropy.
Tam přijíždí stejně i do Terezína, kde je také stále plné parkoviště a samozřejmě i v Osvětimi. Spousta lidí tam jezdí. A možná někdy při besedách se setkáváte s různými dotazy těch mladých lidí, kteří o tom nic nevědí a snaží se dopátrat toho, vlastně, co se tam dělo. Tak za chvíli o tom budeme mluvit u nás ve večerním radiožurnálu. Mluvila jsem o tom, že chodíte na besedy, že vyprávíte ten svůj příběh, a zaskočila vás nějaká otázka? Překvapuje vás, že třeba někteří lidé to začínají, řekněme, spochybňovat, co se dělo během druhé světové války?
Pokud jsou ty děti ve škole připravení, nebo i studenti, tak ty otázky jsou docela zajímavé. Třeba v Karlových Varech na gymnáziu se mě jeden student mi položil otázku. Předtím jsem řekla, že se otevřela vrata v Mauthausenu a vjel tank s bílou záclonkou na předním skle. A ten chlapec chtěl vědět, jaký číslo, jaký druh tanku to byl. Tak jsem řekla: bohužel nevím, jenom se mi zdálo, že to je tank, ale mám zetě, který se zabývá letectvím, a ten mi určitě řekne, nebo mi zjistí a dá ti přes nějaký mailem ti dá vědět, co to bylo. No, já vám řeknu, on to byl jenom obrněný vůz, ale protože to bylo to krytý, i ten obrněný vůz, tak v mých očích to byl tank. A myslím, že nás ty Američani, aspoň mě, já už jsem byla opravdu na konci sil. Jednou jsem šla taky na latrínu, která byla dole od puste. A když jsem se dlouho nevrátila, tak jsem maminka šla podívat, kde jsem se ztratila. Já už neměla vůbec sílu, já jsem dostala infekční žloutenku. Ale z té špíny, než jsme dojeli ze Saska, kde jsme v letecký továrně montovali křídla letadel, než jsme dojeli, měli dojet na místo určení do Flossenbürgu, které je kousek za Stříbrem. To byl náš koncentrák. Každému koncentráku patřilo aspoň 100 pracovních táborů. A nás měli zaplňovat v tom Flossenbürgu, protože Heinrich Himmler na konci války vydal rozkaz, že spojenci nesmí vidět ty zubožený bývalý vězně. Takže všechno do plynu.
Nakonec to dopadlo naštěstí samozřejmě úplně jinak. Říkalo se, že cyklon B došel, alespoň tuhle informace
jsem... Ano, to nám řekli ty čeští političtí vězni a já jsem se teď dočetla, že před námi ještě bylo zbytek toho plynu a před námi tam dojel tisícičlenný transport maďarských vězenkyň a ty skončili život v Mauthausenu. A že my jsme jeli skoro, já nevím, jestli 14 dní nebo 3 neděle v Dobyčácích, tak vlastně to loudání koleje...
To vás zachránilo, že to byla takhle dlouhá cesta.
Všechno bylo rozbombardovaný v severních Čechách. Já myslím, že SSáci neměli ani pro sebe žádný jídlo. Potom, když bylo vidět, že na západ ten náš Dobyčák neprorazí, tak čekal Scharführer a strašně Franta Zinger všechny německý SSácký funkce převádí do českých hodností. Je tak důkladný, tak důsledný, ten zaslouží hvězdu, nevím, jak velký vyznamenání.
Znovu jsme se vrátili ke knížce, to byl Arnošt Lustig. Ještě mi jenom řekněte, když potom odešel z Československa váš bratr, jaké byly vaše kontakty?
V červnu dostal cenu Klementa Gottwalda za Kateřinu Horovicovou, to byla velká sláva. A když se vrátili domů, tak si do tašky dali plavky, gumové boty, čepici, snad nějaký pyžamo a odjeli do Itálie, aby se zregenerovali. A teď bohužel jsem ho nenašla v době, kdy psali knihu Krásně jsem si početl. A tam byl, dostala ten list, měla jsem dát k tomu jako podklady všechnu naší korespondenci Praha-Washington. No i Praha-Záhřeb, Praha další štace, kde byl. Předtím vlastně začal Itálie, Izrael, Záhřeb, Spojený státy.
No, potom už. Takže korespondenci máte u sebe.
No, ale teď jsem právě našla jeden lístek, který psala moje švagrová Věruška, že se děti těší. Psala ho v průběhu srpna z té rekreace italské. Děti se těší do školy. Jde mi mráz po zádech, i když to říkám. Žili v naději, že se vrátí, že tady bude taková uvolněná nálada, jaká byla a 21. srpna všechno skončilo.
Nechci končit smutně ten náš rozhovor. Řekněte mi teď po těch zkušenostech, co máte. Máte ještě z něčeho strach? A jak se vám teď žije? Co vás těší? Z čeho se radujete?
Řekla bych, mám bezvadnou rodinu. Jsem strašně ráda, že děti jsou snáš. Iž každý má už svoji rodinu. Že se mají rádi, že se rádi u mě sejdou, že se rádi vidíme a že, jestli dovolíte, holky, že ty, no těch mužů už je hodně málo, už mi selhává hlas. No, rádi se vidíme a pořád se stýkáme.
Já jsem zase moc ráda, že jsem viděla vás a věřím, že i naši posluchači jsou rádi, že slyšeli vaše vyprávění. To byla... Reaguji na ten název té knihy, to byl Arnošt Lustig, tak já na závěr řeknu, to byla paní Hnátová Lustigová, která byla hostem večerního radiožurnálu. Moc mě těšilo, pevné zdraví vám přeji a nashledanou.
Moc děkuju, to zdraví potřebuju, nic jiného.